Jeremia toko faharoapolo. Ary mpasora zanak'Imera, mpisorona sady mpiandraikitra ny tranon'i Jehovah, raha nandrehan'i Jeremia naminany izany zavatra izany, dia namely an'i Jeremia mpaminany sady namatotra azy tamin'ny boloky hazo izay teo ambavahadin'i Benjamina, dia ilay eo ambony eo anilan'ny tranon'i Jehovah. Ary noho ny ampitso dia nisoron'nympasora tamin'ny boloky hazo Jeremia. Ary hoy Jeremia taminy, tsy nataon'i Jehovah hoe mpasora ny anaranao fa magora misa biba. Fa izao no lazain'i Jehovah, indro ataoko fampangorohoroana ho an'ny tenanao sy ny sakaizanao rehetra ianao, ary ho lavo ny sabatra ny fahavalona ireo. Dia ho hitan'ny masonao izany, ary ny joda rehetra atolotra ao an-tanan'ny mpanjakan'i Babilônina, dia hoentiny ho babo amin'ny Babilônina izy ka ho vonoany amin'ny sabatra. Ary ny arena rehetra amin'ity tany ity sy ny vokatry ny fisasarany rehetra sy ny zava-tsony rehetra ary ny rakitry ny mpanjakan'i Joda rehetra dia samy atolotra ao an-tanan'ny fahavalony, ka dia mabo sy aka azy ireny ary hitondra azo an'ny Babilônina. Ary ianao ry mpasora, sy izay rehetra mitoetra ao an-tranonao, dia ho lasako babo ary ho tonga ny Babilônina ianao, ka any no hahafatesanao. Ary ihany koa no andevenana anao mba amin'ny sakaizanao rehetra izay efa naminaninao lainga. Ny fitarainana nataon'i Jeremia. Jehovah, no tominao aho ka voataona, no samborinao aho ka resinao, tonga fiomehezana mandritry ny andro aho, izy rehetra dia maneso aho. Fa naovinana oviana no itenenako, dia tsy maintsy mitaraina aho. Eny, miantso aho hoe loza sy fandravana. Fa ny tenin'i Jehovah dia atao fanakorana sy fiomehezana ahy isan'andro. Dia hoy izaho, tsy hanonina azy aho na hiteny intsony amin'ny anarany. Nefa izany dia tonga toy ny afo mirehitra taompoko, voahidy atao amin'ny taolako, ary sasatry ny miaritra ka tsy mahazaka. Fa reko ny endrikendriky ny maro, misy fampangorohoroana manodidina. Torio, eny, ho toritsika koa izy, izay rehetra tsara fihavanana amiko dia miandry izay alavoko, ka manao hoe angamba ho voataona izy, dia ho resentsika sy ho valiantsika. Kanefa Jehovah momba ato ny lehilahy mahery matahotra, ary noho izany dia ho tafitohina ny mpanenjika ahy ka tsy haharesy. Homenatra indrindra izy satria tsy endry. Fa amenarana mandrakizay izay tsy ho adinoina izany. Fa ianao Jehovah tompony maro, izay mamantatra ny marina ka mizaha toetra ny vo sy ny fo, ho hitako ny fahamalinao azy. Fa aminao nefa nanankinako ny adiko, mirao an'i Jehovah, midera an'i Jehovah, fa izy namonjy ny fanahy malahelo tamin'ny tanany mpanao ratsy. Ho voahozina ny eny andro izay nahaterahako, aoka tsy ho tahina ny eny andro izay niterahany eny ahy. Ho voahozina ny eny olona izay nitondra teny mahafaly tamin'ny kiakina anao hoe tera-day ianao, ka nahafaly azy indrindra. Oka izany lehilahy izany ho toy ny tanàna izay noravan'i Jehovah ka tsy nanenenany. Ary oka izy andre fitarainana noho ny maraina, sy akora lava noho mitatao vovonana, satria tsy nahafaty atany an-kibo izy, ahatonga ny neny ho fasako ka hivesatra mandrakariva ny kibony. Nahoana ry ano nivoaka avy tany an-kibo mba ahita fahoriana sy alahelo, ka ho lany aman-kenatra ny androko?